Zabur 89-chi sano. Xudo odami Musoning ibodati. Ey Rabbi, nasllar osha sen panohimiz bo'lgan eding. Tog'lar hali paydo bo'lmasdan oldin, yer u olamni yaratmasingdan oldin abadul abad sen xudosan. Sen insonni tuproqqa qaytarasan. Qaytinglar tuproqqa, ey bandalar, deb aytasan. Ming yil sening nazaringda bir kundaydir, qisqa bir tun vaqtidaydir. Sen odamlarni supurib tashlaysan. Ular go'yo tushga o'xshaydi. Ular tongda ungan yangi maysa kabidir. Tongda maysa yangidan o'sib chiqsa ham, oqshomda so'lib, xazon bo'ladi. Sening g'azabingdan adoyi tamom bo'ldik. Qahringdan biz vahimaga tushdik. Gunohlarimizni sen oldinga keltirding. Yashirin gunohlarimizni nurlaring yoritib turadi. Kunlarimiz sening g'azabing ostida o'tadi. Yillarimiz bir oh kabi tez nihoyasiga yetadi. Kunlarimiz 70 yil ekan. Agar bardam bo'lsak, 80 yil ekan. Eng ajoyib yillar zahmat, jafo bilan kecharkan. Umrimiz tez o'tar, o'zimiz uchib ketarmiz. Sening g'azabing qudratini kim bila olar? Qahring o'zingga loyiq qo'rquv kabi buyukdir. Umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgin, toki biz dono qalbga ega bo'laylik. Kel ey egam, qachongacha kutamiz? O'z qullaringga shafqat qilgin. Saharda sodiq sevging bilan bizni qondirgin. Umrimiz bo'yi qo'shiq aytib xursand bo'laylik. Kulfatlar ko'rdik ko'p kunlar. Bizni qayg'uga giriftor qilding qancha yillar. O'sha kunlar evaziga bizni xursand qil. Biz o'z qullaringga qudratli ishlaringni ko'rsatgin. Bizning naslimiz ulug'vorligingni ko'rsin. Ey Rabbimiz Xudo, lutf karaming bizga yor bo'lsin. Qilgan ishimiz baroridan kelsin. Ha, ishlarimizga baraka bergin.